Geple yer azatlık radyosu. Mikrofon önünde Merdan Sariyev. Havarlar gündülüğü geplesimizi devam ettiriyoruz. Aşgabadın orta mekteplerinin birinde okuwçylaryň 8-nji mart aýal gyzlar bayramyna jemlenip bellendikleri, şeýle de başga bir okuwçynyň dilekçilik etmekde tutulandygy sebäpli polisiýa tarapyndan düşündürüş işleri geçirildi. Geçen anna günü paýtagtyň 15-nji mektebinde Mayor çinindäki polisiýanyň bir aýal işgäri gelip, ýokary klass okuwçylary bilen düşündürüş işlerini geçirdi. Ol özüniň beren gurrunlaryna hatawy üçin mobil telefonuna hem video düşürtdi diýip okuwçylaryň biriniň kakasy habarçymyza 15-nji martda gurrun berdi. Maglumata görä muňa geçen hepde mektebiň ýokary klass okuwçylarynyň jemlenip paýtagtyň kafelerinin birinde 8-nji mart aýal gyzlar bayramyny bellemekleri sebäp bolupdyr. Gepin gerdisine yahtatdak Türkmen häkimetleri häzir künüçelini hem koronavirus pandemiýasynyň ýeke ýagdaýyny hasaba almasalarda ýokunç keselleriň öňüni almak diýen düşündürüşi bilen durly çäklendirmeleri, sol sanda okuwçylaryň täze ýyl ýaly adatça köpçülükliň ýagdaýda toplanyp belleýän çäklerine hem gadagançylyklary girdipdi. 8-nji mart günü ýokary klass okuwçylary kafede jemlenen prototiplerini suraty alyp, olary Instagram hasaplarynda ýerleşdirdiler. Polisiýa munyň näde belli bolandygy ýa-da olary muny kimin aýdandygy belli däl, emma gelen ofitser hut şu Instagramdaky suratlara salgylandy diýip düşündürüş işlerine gatnaşdyrylan okuwçylaryň biriniň kakasy gurrun berdi. Mundan başga-da polisiýa ofitseri mekdebiň 8-nji sınyp gyzy okuwçylarynyň biriniň dilekçilik etmekde tutulandygyny aýdyp, muňa nägile bolupdyr. Azatlyk radiosu ýurtdaky dowam medyan ýeti ykdysat krizisiniň gymmatçylygyň we gyçylygyň arasynda dilekçilik eden adamlaryň zirtibil çeliklerini döwren aýallaryň we çağlaryň görnütin köpülendigine habar beripdi. Gelen Mayor klasdaşymyzyň paýtagtyň ilham seýilgähiniň goloýunda dilekçilik eden pursady polisiýa tarapyndan saklanandygyny ma'lum etdi. Şeýle-de munyň kabul ederliksiz bir ýagdaý bolandygyny aýdyp, klasdaşymyzy ýazgary diýip masgarlady diýip, aşgabatly inatlaryň biri bu gurrunlara saýat bolan oglunyň sözlerini gurrun berdi. Sol bir wagtda polisiýanyň işgäri okuwçy gyzy elsermäge itiren mümkin sebäpler barada hiç dil ýarman, ony beýleki klassdaşlarynyň öňünde diňe ýazgyrmak bilen çäklenipdir. Emma azatlyň habarçylary ykdysady çökkünniň arasynda pandemiýa sebäpli girdilen çäklendirmeleriň fonunda hem hökümetden hiç gil himaýatyň berilmeýändigi sebäpli adamlaryň alaçsyzlykdan, mätäçlikden köçülerde dilekçilik etmäge mejbur galýandyklaryny belleýärler. Soňky ýyllarda bütün dünýäde energiýa serişdeleriniň bahalarynyň pese gaçmagy, Türkmenistanyň iri energiýa müşterilerini wagtly ýitirmegi, ykdysady reformalaryň gejikdirilmegi, giň ýaýran korrupsiýa, koronavirus pandemiýasy synçylary görä hökümetiň emelsizligi bilen gosulanyp, ýurt ykdysadyýetine agyr darba urdy. Ýylat garaşsyzlyk ýyllarynyň iň agyr ykdysady kynçylyklarynyň biri bilen ýüzbe-ýüz galdy. Galiberse-de polisiýa işgärleriniň mekteplere aýlanyp, okuwçylaryň ahlak terbiýesi, olaryň internetde haýsy maglumatlary ýazylmaly däldigi baradaky düşündürüş işleri geçirmegi adaty bir ýagdaýa öwrüldi. Ýatdatdyk, mundan 2 aý ozal ýokarda gurrunga edilen 15-nji mektebe polisiýa işgärleri gelip, garaşylmadyk ýagdaýda 10-njy 11-nji sınyp okuwçylarynyň akyllı telefonlaryny jemläp, illerinden alypdylar. Akıllı telefonlar bir näçe günden soň okuwçylaryň ene atalaryny gaýtaryp berilse-de, olaryň ilk toplanyp alynmagynyň sebäpleri aýdyňlaşdyrylmandy. Akıllı telefonlar ulanyjylara beýleki mümkinçilikler bilen bir hatarda internete baglanmagy, şeýle-de isleg bildirýän raýatlara ýurtda dowam edýän ustun tutma senzuranyň daşyna çykmagy ruhsat berýär. Şeýle-de smart telefonlar ulanyjynyň töwereginde bolup geçen wakalary ýazgy etmegine, onuň maglumatlary birik-birik bilen paýlaşmagyna mümkinçilik berýär.